Du lytter til Menneskemixeren. Mit navn er Mathias Wissing. En fængselspræst, en livscoach og en skovarbejder kommer ind på en bar. Eller det vil sige, de kommer ind på en restaurant.
Der er det vildt hyggeligt hernede.
Skal jeg rykke ind, eller hvad?
Mit navn er Ruben Fønsbo. Jeg er 59. Jeg er fængselspræst. Når jeg ser mig selv i spejlet, ser jeg en person, der tror på Gud og på det gode i andre mennesker.
Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af pariserbøf, og mågerne synger over bugten.
Der var en, der fik jackpot der.
Jeg hedder Lisa Nepperød, og jeg er 59 år. Jeg er livscoach, og når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg et menneske, som tror på, at der er noget, der er større end mig selv.
Mit navn er Mikkel Rakib og Lille Sortestjerne. Jeg er 43 år. Jeg titel er skovarbejder. Jeg tror på mere kærlighed og meget mindre kapitalfond.
Hvad sker der, når tre mennesker mødes for at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu på Restaurant Havnens varmestue i Aarhus?
Er du okay?
Det er fint.
Er de rykket til dig på?
Ja da.
Du lytter til vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Og en episode, vi har valgt at kalde, får du krydset alt af på bucketlisten. Ja, velkommen til Menneskemixeren, velkommen til varmestuen på havnen i Aarhus, og velkommen til lyden af tre kaffeslubrende mennesker. Jeg ved ikke, om I har fået smagt på den.
Jo,
er den god?
Tak.
Perfekt.
Den er god i dag.
Food.
Når vi mennesker, vi bliver mindet om, at vores liv har en udløbsstatus, så reagerer vi nogle gange med at ty til det, som hedder en bucket list, det vil sige en liste over ting, vi gerne vil nå i vores liv. Det kan være, at vi drømmer om at bestige Kilimanjaro, eller sejle jorden rundt, eller vandre på den kinesiske mur. Det står typisk på sådan en bucket list, den slags ting. I DR-dokumentaren Vores Livs Ønskeliste, som man lige nu kan se på DRTV, der følger vi ægteparret Rikke og Sten, hvor Sten han får konstateret pandelapsdemens. Og det får så parret til at lave en bucket list med alt det, de gerne vil nå, før han forsvinder. Og det har vi ladt os inspirere af her i Menneskemixeren til, at vi i dag skal tale om, hvad vil vi ændre, hvis vi kendte vores udløbsdato? Hvad siger til det emne? Er det noget, vi kan klemme nogle ud af?
Det er spændende. Spændende emne.
Ja. Før vi tager hul på den store snak her, så bruger vi jo altid første del af programmet på, at I tre, I forsøger at hit ud af, hvad I er for nogen. Og Mikkel og Lisa, I har mødt hinanden før, men der er ingen af jer, der har mødt Ruben før. Hvad tænker I, Ruben, han er for en? Hvad laver han?
Jamen, det vil jeg godt lægge ud med at prøve at komme med et bud på.
Ja, hvad tror du, Mikkel?
Altså, når jeg kigger på Ruben, så kunne han godt lige sådan en, der trådte sine ben i sådan den lidt mere farverige del af via college-verdenen.
Ja.
Sådan havde noget med mange mennesker og uddannelse at gøre inden for nogle sådan felter med udvikling af mennesker, ledelse. Den stil-agtig.
Ja, via college underviser.
Med noget farve på.
Med noget farve på.
Ja, tak.
Ja. Du har også en blomstret skjort på. Kan du prøve at beskrive den, Mikkel?
Jamen,
hvordan ser han ud?
En høj, flot fyr jo, ikke?
Den kunne jeg jo overtage.
Ja, lige præcis.
Jamen, du sidder også i en blomstret skjort.
Ja, det gør jeg.
Hvordan ser Ruben ud?
Lige præcis den der skjorte var også det første, jeg lagde mærke til. Og så hans mega fede snørestøvler.
Ja.
Og lidt opbræt på bukserne der. Det første, jeg tænkte, det var, at han arbejder med noget kreativt.
Ja.
Og det kan jo være i alverdens boldgader. Det kan være reklamebranchen, det kan være arbejde med mennesker, det kan være... Ja, det er meget svært at sætte en finger på, men i hvert fald noget kreativt.
Ruben, kan jeg få dig til at sætte et prædikat på Mikkel? Hvad er han for en fyr? Du har ikke mødt ham før, jo.
Nej, men umiddelbart ud fra en påklædning, og det, der stikker en tommestok op af hans lomme, og det, der er træer på hans t-shirt, så tænker jeg noget med natur, og måske skovteknikere, tømrer. Jamen, du arbejder med træ på den ene eller anden måde. Altså formentlig et håndværk,
ja.
Vil jeg gætte på.
Ja, ja. Og et flot fuldskæg også,
om man siger.
Ja. Og hvad med...
Mikkel bruger sine hænder.
Han bruger sine hænder. Og hvad med Lisa herovre på min side af bordet?
Uden at det skal være en kontrast, så tror jeg, Lisa bruger sit hoved, fordi jeg kunne godt få indtryk af en, som har med mennesker at gøre, som er vant til at lytte til mennesker.
Ja.
Og reflektere over, hvad der bliver sagt.
Ja.
Du er sådan klædt på en måde, der ikke påkalder sig unødig opmærksomhed. Og det kunne jeg også godt tolke derhen, at du ikke er okay skoene, men...
ja, du holder lige en tøffel i vejret her. Der er zebra stribet og lidt blomster og lidt forskellige
mønster. Dem bliver stoppet for.
Ja, ja. Det er også smukt.
Ja.
Men ellers, fra fødderne op efter, virker du som en, der har fokus på andre mennesker. Og det kunne være noget... Jeg tror ikke, det er undervisning, det var lige ved at sige, men jeg tror ikke, det er undervisning. Rådgivning, konsulent, terapeut, noget i den boldgade, noget med at snakke med mennesker i hvert fald.
Jeg tror ikke, vi kommer meget tættere på, fordi nu kan jeg præsentere, så lytterne også er med, at kvinden, du har beskrevet, Ruben, det er Lisa Næblerød, livscoach. Fyren, du beskrev på den anden side af bordet derovre, han hedder Mikkel Raki Balille Sortstjerne, han er skovarbejder, så det er også meget godt ramt. Og så er der Ruben Fønsbo, fængselspræst, kan jeg afsløre.
Det var lidt sjovt.
Giver det mening?
Faktisk, jeg sad faktisk og tænkte præst og tænkte, nej.
Jamen, du havde ret derhen, at det faktisk er tilbragt de første 27 år med erhvervsliv og reklamebranchen, så et eller andet sted, så var den ikke ved siden af.
Nej. Okay.
Ej, du så ind bag facaden.
Ja, det må jeg have gjort.
Menneske bag facaden, og det er jo i virkeligheden det, en coach skal kunne.
Det er jo præcis det, ja.
Og vi skal lige lære jer lidt bedre at kende end bare den overfladiske titel her. Lisa Næblerød, livscoach, bor i Hirtals, familieterapeut, yoga- og mindfulnesslærer og mor til Sille, som blev knivdræbt for 16 år siden. Lisa, er der en ting, som står på din bucketliste, som du allerede har krydset af?
Altså, det her med bucketliste, for mig er det jo et ongoing, indtil jeg stiller træskoene, kan man sige. Og der dukker simpelthen nye ting op på den der bucketliste hele tiden.
Mm.
Men for mig er det en overordnet beskrivelse, efter specielt, som er blevet meget tydelig efter Silles død, at hver dag skal være meningsfuld. Ja. At jeg vil leve et meningsfuldt liv, på trods af, at jeg har oplevet noget meningsløst.
Ja. Vi kommer tilbage til det her med den her med at have sådan en livsomvæltende begivenhed, som det jo er, og hvad den betyder for, hvordan man så vælger at leve efterfølgende i løbet af programmet også. Så dig, Mikkel Raki Balille Sortstjerne, i Vestjylland, uddannet skovarbejder, Ræverød selvstændig, der bor i Aarhus med præference for træ over beton. Det må jeg heller ikke helt skæv, Ruben, det med træ. Hvad står øverst på din bucketlist?
Ja, altså jeg har en målsætning om at forsøge at holde mig i live, så jeg kan sende mine børn ud i voksenlivet. Det tror jeg sådan set er den, der står nummer et.
Ja, det er prioriteten.
Ja, hvis vi sådan skal tale med store ord, ikke?
Ja.
Og, altså man vil sige, sådan en bucketliste er nok ikke noget, jeg sådan sidder og gør op hver dag. Altså jeg har mere sådan en lille frase, der hedder, gør drømmen til virkelighed.
Ja.
Og den synes jeg egentlig, jeg lever efter.
Ja.
Selvfølgelig skal det passe ind. Altså der er jo mange elementer i livet, og særligt når man får nogle børn og alt sådan noget. Tingene skal passe sammen. Men man må godt sigte efter det der, og prøve at realisere sine drømme. Og drømme er også bare gode at have.
Ja.
De skal ikke nødvendigvis realisere, men drømme kan virke motiverende på mange måder.
Ja.
Og stimulerende, ikke mindst.
Men jeg ved, du har en David Bowie-drøm.
Ja, det er rigtigt.
På din bucketlist.
jo, men det er jo nu sidder jeg jo her med mit store skæg og min tommestok og et par knive i lommen og sådan lidt af hvert. Men jeg har også en kreativ side i mig, en stor musikalsk stil, som... der har været skruet ned for i en del år. Og så har jeg sådan fundet ud af, at en måde at realisere det på, det er, jeg har som barn og helt yngre ung programmeret rigtig mange synthesizer.
Ja.
Så jeg har en masse klassikere fra 80'erne til at stå. Og det musik kunne jeg godt tænke mig at genopleve i en form, ligesom David Bowies plade Low, som er sådan en fin blanding af regulær synthesizer-symfoni og sådan nogle instrumentalnumre.
Ja.
Så jeg har en opgave, 6 numre. Synthesizer-numrene har jeg. Dem lavede jeg helt ung. De skal bare pusses af. Det er sådan en sjov lille ting. Så det er et projekt, der foregår hjemme i min kælder.
Der var en lille ting til bucketlisten også.
Lige præcis.
Ja. Så skal vi også runde dig, Ruben Fønsbo. Fængselspræst. Tidligere feltpræst, udsendt til Afghanistan. Nu præst i et af Danmarks mest sikre fængsler, Endermark Fængsel.
Ja.
Du har, og nu teaser jeg bare for den, en omvendt bucketlist. Den skal vi høre mere om senere. Mm. Men her nu, så vil jeg alligevel gerne høre, hvad der står øverst på den her omvendte bucketlist.
Der er egentlig ikke nogen ting, der står øverst på hverken den retvendte eller den omvendte bucketlist, fordi jeg har været så heldig undervejs i mit liv indtil nu, at de ting, jeg gerne ville, har haft mulighed for at gøre.
Mm.
Og det kan både være arbejdsmæssigt, familiemæssigt, forlystelsesmæssigt, alt muligt andet. Og det betyder, at hvis jeg virkelig skulle nævne en bucketlist, vil den blive meget kort, fordi alle de ting, som, eller meget stor del af de ting, som gennem mit liv har stået for mig som ting, jeg gerne vil prøve, dem har jeg prøvet.
Nej, vi kan finde ud af, om vi kan dykke ned i løbet af programmet, hvad det siger om dig, at du ikke lige helt ved, hvad der sådan skal være det allerstørste på en eller anden måde.
Et eller andet sted har også været kendetegnet for mit liv. Jeg aldrig rigtig har vidst, hvad jeg ville med det.
Ja, det tror jeg mange kan spejle sig i. Selvom det måske lugter lidt af den her gamle vittighed om en dansker, en svensker og en tysker, der kommer ind på en bar, så mixer vi altså i den her udgave af Menneskemixeren på Radio 4 en livscoach, en skovarbejder og en fængselspræst. Og vi gør det så bare ikke for at lave en joke, men vi gør det for at tale om eksistens og tro og fordomme. Inden vi skal tale om bucket list, så har jeg en anden liste med, nemlig en liste over nogle af livets største spørgsmål. Og hver uge så rafler vi om, hvilket spørgsmål der så finder vej til programmet til sidst. Mikkel, kan jeg få dig til at dykke i bægeret der, og så ryste lidt?
Det blev en 3'er.
En 3'er. Og hvad med dig, Ruben? Hvad kan du fremtrylle?
En 6'er.
En 6'er. 3 plus 6, det er 9. Og Lisa, mm-hmm. Du får også lov til at slå.
En 1'er.
En 1'er. 10. Det vil sige, at jeg laver en tværsum, og det er 1. Og spørgsmål nummer 1 på listen, det er, føler du dig til gavn? Så den kan jeg lægge i baghovedet de næste halv times tid her, mens vi snakker om bucket lists. I dag der handler det som sagt om bucket lists, og det vil sige lister over ting, vi gerne vil nå, mens vi lever. Det taler vi om i anledning af en dokumentar, man kan se på DR, som hedder Vores Livs Ønskeliste, om Sten Hastrup, der som 51-årig får konstateret demens, og som derfor sammen med sin kone Rikke, så beslutter sig for at lave en af de her bucket lists, og krydser så meget af på den som muligt, før han forsvinder. Rikke, hun vil for eksempel have et kys i Danmarks højeste vindmølle, som Sten har været med til at tegne. Sten, han vil løbe et maraton i Nordkorea og se Australien, men de vil også bare gerne se en solnedgang på Hasselø og holde en familiefest. Hvad tænker I, vi har været lidt inde på det, men hvad tænker I sådan helt indlændingsvis om det her med overhovedet at lave en bucket list?
Altså, jeg synes, det er en rigtig god idé i den givende situation. På rigtig mange måder. Den kan være med til at fjerne fokus fra at have fået den endelige dato. Den kan være med til at bringe sammen, og den kan være med til at skabe fælles drømme og håb. Ja. Så jeg synes, det er en meget, meget stærk ting, og en rigtig, rigtig god idé.
Ja, ja.
100%.
Ja. Men du har ikke selv på samme måde sådan en decideret bucket list?
Nej, det har jeg ikke. Altså, det synes jeg ikke, jeg har, men der er da ingen tvivl om, at hvis jeg endte i den situation, at jeg pludselig fik et telefonopkald og fik at vide, at jeg havde x antal tid, så ville jeg helt klart gøre det samme.
Ja.
Så ville jeg finde ud af, hvad skal jeg have ryddet op i, og hvad vil jeg gerne have gjort, inden jeg rejser herfra.
Ja.
Det er der ingen tvivl om. Ja.
Altså, jeg synes bare, det er sådan lidt bemærkelsesværdigt, at der altid, man skal altid på en eller anden måde komme ud for noget uforudset, før man beslutter sig for at føre nogle drømme ud i livet. Og altså for mit eget vedkommende er det i hvert fald bare blevet meget mere tydeligt, men jeg har altid haft drømme. Altså jeg har altid haft lyst til at gøre alle mulige ting. Jeg kan virkelig tilslutte mig det, som Ruben sagde. Jeg har aldrig sådan helt vidst, hvor livet skulle bære mig hen. Det var ikke lige den formulering. Nej. Men det er sådan min egen formulering af mit eget liv også. Jeg har aldrig sådan helt vidst, hvad jeg skulle, så tog jeg den uddannelse, så gjorde jeg sådan, og så gjorde jeg sådan, og så flyttede jeg derhen, og så flyttede jeg derhen. Men jeg har hele tiden alligevel på en eller anden måde gået rigtig meget efter, hvad jeg havde lyst til,
ja. Ja.
I stedet for, hvad forventer andre af mig, eller hvad ved jeg. Og har hele tiden, der er ikke noget i mit liv, der egentlig har været en forhindring for at tage ud og rejse. For eksempel er der jo mange, der ikke vil rejse med små børn, og jeg tænker, hvorfor ikke? Det bliver da aldrig nemmere.
Det bliver aldrig sjovere end det,
lige præcis. Så jeg har rejst rigtig meget med mine børn også, jeg skulle lige til at sige, nærmest i en rygsæk, ikke?
Ja.
Og sådan nogle ting, så jeg tænker bare, hvorfor er det, vi altid på en eller anden måde skal udsættes for noget fatalt, før vi tager en beslutning om at gøre det, der er mega fedt.
Mm.
Det kan være små ting, om det var den der solnedgang på Hasselø, eller hvad det nu var, eller Hasselø, eller hvad det nu hedder.
Mm.
Det er jo drøm for pokker. Ja. Drøm noget mere, ja. og gør noget ved alt det, du kan gøre noget ved. Ikke? Mm.
Men det er jo paradokset. Hvorfor er det sådan? Det er også, jeg spørger jer om. Hvorfor er det det her med, at vi skal gerne lige have et gok i nøden, før vi gør noget ved det?
Det tror jeg hænger sammen med vores udødelighed.
Ja. Så det er enig.
Vi tror, at det kun er alle de andre dør på et tidspunkt. Altså, det sker ikke for os.
Mm.
Og statistisk set, så passer ordsproget i morgen, at der er der en dag. Det slår kun fejl én gang.
Ja.
Men alle de dage, man så får inden udløbsdatoen, jamen, der kan man godt være tilbøjelig til at skubbe ting, fordi der er jo ikke som sådan nogle deadline, i hvert fald ikke nogen mentale deadline, for den skubber vi tanken om væk. Mm. Vi bryder os ikke om at tænke på, at på et eller andet tidspunkt kører verden sandsynligvis videre, uden at vi er en del af den. Og derfor er det ikke altid livsnødvendigt eller livsvigtigt at få gjort de ting, man gerne vil. Men jeg kan godt følge, var det Sten, han hed? Godt følge ideen om at lave en bucket list, fordi noget af det frygtelige ved demens er jo, at man mister hele sin historie. Og selv om der er vidner til ens historie, og det er ret vigtigt, at der er vidner til ens liv, så mister man den del af sin historie, fordi man ikke kan huske den længere. Man kan ikke huske de mennesker. Jeg har selv et familiemedlem, der er meget dement, og som ikke længere kan kende mig eller mine søskende. Og det er en væsentlig del af begge parters historie, der er væk. Og derfor tror jeg, det er vigtigt for den efterlevende part at skabe nye dele af historien, nogle nye minder, nogle ting, man kan holde fast i som en del af den fælles livshistorie, når den ene part ikke længere kan være en del af historien.
Vi skal måske også lige have defineret en bucket list i det hele taget. Altså, fordi jeg har nævnt de her eksempler med at bestige et bjerg, eller sejle jorden rundt, eller sådan. Hvad tænker I egentlig, en bucket list er? Hvad er en bucket list for dig, Mikkel? Er det de her store milepæle, som typisk også koster en hel masse penge, eller hvad kan det ellers være?
Jamen, jeg synes jo, det kan jo lige så vel være mange andre ting. Fordi hvis vi skal kigge på formålet med den, så handler den jo egentlig om, at den skal give mennesket en tilfredshed ved det tilstedeværelse her på jorden. Så du kan jo sagtens give en bucket liste på andre måder. Det kan jo sagtens være, at din bucket liste kan bestå af, at du vil prioritere at være tilstedeværende over for din familie og tage det let at være onsdag. Du skal finde det, som kan frigøre den energi og glæde, som giver dig en tilfredshed. Og det behøves ikke nødvendigvis at være at rejse til Australien og se kobberminerne eller et eller andet. Man kan sagtens lave sådan en liste, uden at den behøves at være gearet så stærkt. Men det kan også være super fint at komme ud på den vilde våge og mærke den store kontrast i forhold til at kunne justere paletten ind, så at en tartelet om onsdagen kan give dig det, du skal bruge.
Ja.
Så for mig kan en bucketliste være utrolig mange ting, og det er det enkelte menneskes beslutning. Men min pointe er, at masser af små ting kan også sagtens gøre det.
Ja. Ja.
Altså, jeg kunne godt tænke mig at kalde det en... Altså, for mig er det mere sådan en mindeliste, en drømmeliste. Altså, skab nogle minder sammen med nogle mennesker, du holder af. Skab noget for dig selv, som du bare har lyst til at udfordre dig selv med, for eksempel, ikke? Men jeg har en masse. Jeg har ikke mine forældre mere. Min mor døde meget tidligt, da jeg var 28. Men jeg har skabt sådan en mindeliste også omkring de ting, som min mor og jeg for eksempel gjorde sammen. Ikke? Og det er jo så godt nok en mindeliste, der kom, eller en bucketliste, der kom bagefter. Men hvor er det vigtigt at huske på alle de der ting, vi har haft sammen med de mennesker, som lige pludselig ikke er her mere. Og en dag er det jo mig selv. Så derfor rejser jeg til Spanien med mine børn på lørdag, for eksempel, og min svigersøn, for at vi kan få nogle fælles minder, hvor det kun er os, ikke? Og det er ikke fordi, at jeg er på vej nogen steder hen. Jeg regner med at blive langt over 100. Så,
det gør alle folk.
Ja, præcis. Men mere fordi, at det er det, der virkelig betyder noget, og måske har det også noget med alderen at gøre, at det er, i hvert fald i mit eget liv, er det jo gået op for mig, at vi ikke er udødelige, og det har jeg jo altid vidst, men jeg er selvfølgelig blevet mere opmærksom på det, efter vi mistede Sille, for hun var kun 18, ikke? Så på den måde har det været virkelig vigtigt for mig at lave en, nu siger jeg mindeliste, for det skal man jo heller ikke kalde, men skabe gode minder og forfølge de drømme, som jeg kan se kan blive til noget. Why not?
Men du sagde før, at du altid har været ret god til at forfølge drømme.
Ja,
og sådan.
Det har jeg.
Hvad gjorde det alligevel ved dig, at du mistede din datter i forhold til det her med at omsætte det til nu, altså give det en eller anden akuthed, fordi jeg tænker, man reagerer vel først og fremmest ved at lægge sig i fosterstilling.
Ja, fuldstændig, fuldstændig. Jeg vil sige, det har været, altså, det kan godt lyde lidt forkælet at sige, jeg omgiver mig faktisk kun med mennesker, som jeg kan mærke, jeg også får rigtig god energi fra. Så det har jo betydet, at måske en omvendt bucket list, at jeg har ryddet rigtig meget op. Nogen har også ryddet rigtig meget op i mig, hvilket også er forståeligt, måske efter sådan en efter det, vi har været igennem. Men for mig er det virkelig vigtigt at tilbringe tid sammen med mennesker, jeg holder af. Det er så tydeligt for mig. Altså, gør de ting, som jeg måske ville have udsat til i morgen. Ring til en veninde og sige sådan, skal du med til Mallorca og vandre i påsken? Sådan 3 dage før, så skynd sig at bestille en billet, og afsted med os, det går og pakke vandrestøvlerne ned. Ikke? Det er som om, jeg næsten har fået min ungdomsimpulsivitet lidt tilbage, tror jeg.
Og tror du, den impulsivitet er blevet forstærket af den tragiske begivenhed der, at du mistede din datter?
Ja.
Altså, at i stedet for, hvor man vil sige, er det godt nok i morgen, vi skal til Mallorca? Ej, det kan jeg ikke nå med så kort varsel. Så sige, jamen, er det i morgen, jamen, så aflyser tingene, så gør vi det. Mm. Altså, det er jo tit den balance, vi står mellem, ikke? Hvor jeg personligt altid tipper over i, det kan jeg ikke overskue, hvis det er om 3 dage.
Ja. Altså, jeg har sådan et mellemnavn hos de fleste af mine venner. Der er ikke langt fra tanke til handling, Næblerød.
Langt mellemnavn.
så, og det er der ikke, fordi jeg tænker, hvorfor udsætte i dag? Mm. Ja, altså, til det, jeg kunne have gjort i går, skulle jeg lige til at sige. Altså, hvis jeg får en pludselig indskydelse med noget, jeg synes kunne være super fedt, så gør jeg det.
Ruben, den mindeliste, som Lisa hun beskriver, den lyder lidt som den omvendte bucket list på en eller anden måde, som du har, eller det rimer på det.
Ja, der er mange lighedspunkter.
Har du den med?
Ja, det har jeg. Ja. Og jeg kan vel lige fortælle ganske kort, at... Mit udgangspunkt var også, at jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en liste over ting, jeg gerne ville, fordi jeg stødte på en bog, der hedder 100 øl, du skal smage, før du dør. Det kan jeg faktisk godt nå i løbet af ret kort tid. Og så var der også 100 film, man skulle se, 100 bøger, man skulle læse, og 100 andre ting, man skulle gøre. Så jeg tænkte, at jeg ville lave en liste over 100 ting, jeg gerne ville. Mm. Og det tog ikke ret lang tid, før jeg fandt ud af, at det ville blive en liste over i hvert fald nogle af 90 nederlag, for det var ting, jeg ikke fik gjort. Mm. Så jeg lavede en omvendt liste, hvor jeg skrev de ting på, som jeg havde gjort, og som jeg bagefter ville tænke tilbage på, og sige, det var så en fed oplevelse. Og jeg tror, jeg er på 91 eller 92 ud af de 100 ting nu. Og det er ikke, fordi der skal være 100. Men jeg tænkte bare, at jeg er kommet rimelig godt i vej med de ting, jeg gerne ville. Og få skrevet de her begivenheder på, som har gjort indtryk på mig, som har betydet noget for mig. Både personligt og i forhold til familie, venner og arbejde og alle mulige andre ting. Så ja, det er den omvendte bucket list for mit vedkommende.
Hvad står der for eksempel på den?
Nogle ting er private, så dem tror jeg ikke, jeg vil nævne.
Nej, men du ikke.
Jeg har gået på den kinesiske mur, for eksempel.
Ja.
Været på toppen af World Trade Center. Sprængt nogle meget store ting i luften. Været i Bronx, da det stadigvæk var rent slum. Bygget bro over Gudenåen midt om natten i regnvejr. Overlevet et alvorligt trafikuheld. Ja. Skudt med maskingevær, stjålet en flagstang. Sagde han det for åben mikrofon. Spontant smidt alt og rejst til Paris på stop, for eksempel. Nu hvor du nævner det der med at tage afsted med kort varsel. Blevet fyret for at sige min mening til chefen. Altså at stå ved sig selv.
Ja. Hvad giver det dig det her med, at det er en omvendt bucket list? Altså,
det bliver en succes.
Ja.
Altså det bliver ting, jeg har gjort. Og det er som sagt nogle af de her ting, er ting, jeg aldrig nogensinde ville have tænkt på, at jeg ville komme til at gøre. Eller have forestillet mig, at jeg kunne tænke mig at gøre. Men... Når jeg så kigger tilbage på nogle ting, jeg tænker, at det var faktisk en meget stor oplevelse, det her. Og det var sådan noget, jeg, hvis verden havde set anderledes ud, måske ville have forestillet mig, at jeg skulle gøre på et tidspunkt.
Ja.
Så er det sådan mit held, at tingene er kommet til mig, uden at jeg har gjort mig en stor umage med at finde de her oplevelser. De dukker bare op.
Ja. Ja.
Det kan jeg genkende.
Og så kommer de på listen, selvfølgelig. Mm.
Ja. Hvad tænker du sådan om med en bucket list, Mikkel?
Jamen altså, det der lige slog mig, det er, at det overrasker så mange af de ting, der står på min egen liste. Lige på nær det med Bronx. Og jeg har heller ikke stjålet en flagstang. Jeg har til gengæld skovet mange flagstænger. Men nej, jeg synes, det hænger sammen. Jeg har selv været i den samme proces, det her med at gøre status over livet. Både privat og på mit arbejdsliv. Og der bliver meget, meget positivt overrasket over, hvor mange oplevelser jeg har haft, og hvor mange spændende ting, jeg har lavet. Og det kan være super godt, og netop som Ruben også beskriver, det her med at tage alle de her ting og stille op foran sig. Personligt for min eget vedkommende har det givet mig en enorm ro til at leve et i dag meget, meget roligt liv. Men det kan jeg også kun gøre, kan jeg se, fordi jeg er taget spontant til Paris. Jeg har sprunget store ting i luften. Jeg har ligget og skudt ting på 200 meter med en riffel og mange, mange andre ting. Jeg har slået mig løs kreativt, musikalsk i nogle spændende sammenhænge, og jeg har også været på nogle vilde The Roots i mit liv, og har måttet samle mig selv op.
Mm.
Men alle de ting til sammen, når jeg stiller dem op og kigger, det er godt at have at kigge på.
Ja.
100%.
Mm. Så, sådan har det også.
Det kan jeg sagtens følge med i, det der. Det giver rigtig god mening. Jeg har selv været der.
Men det hænger jo også meget godt sammen med det, du sagde, at du behøver egentlig ikke at have en decideret bucket liste, vel? Fordi at der er så mange minder i dit liv, som du kan tage frem og kigge på.
Ja, og så kan du så sige, at hvis du nu stiller dig til dør, så finder ud af, jamen jeg har sgu ikke rigtig fået sat nogle af de flag på min vej, som jeg gerne vil sætte. Mm. Jamen, så kan du jo så give dig selv den opgave at sige, nu skal jeg plante det flag. I forhold til min kontekst, hvor jeg sagde, at jeg gav drømmen til virkelighed, der gik det op for mig, for fanden har jeg aldrig haft en Toyota Land Cruiser. Altså, jeg skal da have en Land Cruiser for helvede. Altså, ja, altid lige været lidt for nære, ikke?
Som BR42?
Ja, der skulle jeg have været lidt tidligere ude.
Det siger
jeg
bare, fordi sen har jeg.
Så krammer vi.
Jeg kunne lige så før få, vi skal have flettet jeres bucket list, omvendte bucket list sammen.
Jeg kunne så få en HJ75, sådan en, der stadigvæk var en traktor.
Det er også fint.
Og det var sådan et eller andet med, hold nu kæft, altså bare fordi du, altså, og det passer lige med, at ude ved JM Offroad, der holdt lige sådan en. Og det, der var totalt åndssvagt, det var, at jeg tog telefon med det samme, og han kunne jo bare høre, den bil, den havde jo solgt sig selv, ikke?
Det var en dårlig forhandlingsposition.
Men netop det der med at bare gøre det. Købe den der fucking bil. Mm. Og jeg siger jeg bare, første gang, jeg fløj ned af den ydre ringgade med min motorsav bagi, og kørte i den der lille lastvogn. Da jeg lige fik den op i tredje og mærkede, hvordan den arbejdede, det glemmer jeg aldrig. Og jeg græd, da jeg solgte bilen.
Ja. Der er jo... Jeg vil godt tænke mig at komme lidt tilbage også til den her situation, hvor man også får en diagnose. Og på den måde bruger det til at kickstarte, at nu er der nogle ting, man godt kunne tænke sig at realisere. Og vi spiller et klip fra dokumentaren her, som er et klip, hvor Rikke og Sten de reagerer på, at Sten han får i første omgang konstateret den her pandelapsdemens. Prøv lige at høre.
Jeg havde jo en idé om, at Sten, han er min soulmate, han er manden i mit liv, og jeg skulle da sidde som 80-årig og gynge i min gyngestol sammen med ham. Det billede krakelerede. Så begyndte vi at snakke lidt om, nu er det nu. Nu er det nu, vi laver vores bucket list, vores ønskeliste. De ting, vi rigtig godt kunne tænke os at nå at opleve vores liv, mens vi kan.
Med sådan en demensdiagnose, der er knap ikke så positivt, ikke? Men så må man finde ud af, hvordan man kan få skabt noget værdi et eller andet sted. Man har en pligt til at udleve noget af de der ting, før man dør.
Jeg tænker, om det her hæfter mig ved det sidste, han siger, at man har en pligt til at udleve nogle af de her ting, før man dør. Hvad tænker I om den måde at formulere det på?
Altså, hvis han virkelig mener pligt, så er jeg slet ikke enig.
Nej, det er heller ikke.
Der er ikke noget, man skal. Altså, som jeg hører dig, Mikkel, du siger, at de her ting, som man gerne vil, og som man glæder sig til at glæde sig over, som skaber en eller anden form for varm følelse indeni, når man tænker tilbage på dem, jamen, det er jo gode ting, men der er ingen, der siger noget, man skal. Man har ikke pligt til noget som helst i virkeligheden.
Jeg
så er også konsekvenser, hvis der er ting, man ikke gør, men generelt, nej.
Jeg tænker måske lidt, at det er taget ud af en kontekst, fordi nu ved jeg jo for eksempel ikke, om de har børn, eller om de kun er de to.
De har børn. Jeg tror, de er mødt hinanden i en sen alder, men de har børn.
Okay. Det er mere, fordi jeg tænker, kan det være, at han lægger i ordet pligt, at han netop vil have, at der skal skabes nogle minder, mens han er rask? Altså, ja. Så er det jo en anden... så er det lidt taget ud af en kontekst, synes jeg. Ja. Men det, jeg hæftede mig mest ved, det var det, han sagde med værdi. Altså, at få skabt noget værdifuldt. Altså, få skabt nogle værdifulde minder sammen. Det er i hvert fald noget af det, altså, som jeg kan næsten... tud over, at jeg ikke har flere billeder af Sille og mig sammen, fordi jeg er jo moren, jeg piskede jo altid rundt med kameraet, ikke? Og har billeder af børn og børnenes far, og, men ikke ret mange med mig og børnene, vel? Men det der med at skabe værdi, det kan jeg virkelig, det resonerer i mig. Det må jeg sige.
Jamen jeg tænker også, at når han siger, hvad han gør, så tror jeg også, det er sådan, at han rent personligt føler en pligt. Altså det er hans drive. Hans pligtfølelse er hans drive. Men jeg er helt enig i, at det ikke... Det er ikke, altså, det skal ikke være en pligt, men det kan være, at det er det i hans sted.
Men nu tror jeg, at jeg sidder også med tre personer, som er ret gode til at være klar over, at man skal leve livet, mens man lever, og man skal gøre drømme til virkelighed. Og det lyder, som om I har været gode til at gøre det også. Hvor jeg kan sagtens spejle mig i det her med ikke lige at få ageret på de her ting. Hvor Rikke, hun så siger i starten af klippet det her med, at de tænker, nu er det nu. Ja. Nu kan vi ikke udsætte det mere. Hvad er hemmeligheden til ikke at skulle konfronteres med den der hårdslående, dårlige nyhed, før man kommer i gang?
Jamen altså, jeg tror også en ting, man lige... Altså, hvis jeg skal kigge på mig selv, jeg har også en... For det første har jeg et privilegeret udgangspunkt for at kunne gøre de ting, jeg vil. Eller vil. Altså, jeg kører som selvstændig i det grønne erhverv og laver også mange andre ting, men jeg kan selv styre min tid. Det vil sige, at jeg kan selv skabe mig den rum og tid til at gøre mig de tanker. Og det er et stort plus for mig. Hvis hele dit liv ligger tilrettelagt i skema, du køber stort ind om fredagen, dumme lumme lum, du er altid 5 minutter bagud og hente børn, så har du ikke tid til at trække den luft. Så har du ikke tid til at drømme. Så får du ikke, altså så er du hele tiden bagud. Og så kan du godt ende i den situation, at der bliver sgu nødt til at være en eller anden traktor, der kører ind i siden af bilen, eller før du ligesom får brudt den der. Så tempoet for mange menneskers vedkommende i livet, som er noget, vi har været inde på i det her program mange gange, kan også være årsag til, at man glemmer at drømme, og man ikke får gjort de ting, man vil, fordi man har så pokkers travlt. Men det kræver, at man har roen og tager sig tiden. Og den kan være svær at finde og skabe rum til. Jeg har nogle privilegerede omstændigheder i mit liv, som gør, at det kan jeg gøre, og det udnytter jeg.
Ja. Og det er jo, du har ret, det er meget privilegeret, og jeg sidder jo til hverdag sammen med en masse mennesker, som bestemt ikke er privilegeret. Altså, jeg har jo 240 indsatte i fængslet, som kommer fra helt andre omstændigheder, og ting, som jeg ikke kan forholde mig til, fordi jeg ikke kender den praktiske side af det. Men de kan jo drømme alt det, de vil, de har bare ikke muligheden. Så det er også, når så Sten siger pligt, så piver det lidt i mine ører, fordi det kan godt være, man har pligt, men man har ikke muligheden. Måske har man også evnen, men man har stadig ikke muligheden. Så derfor synes jeg, at pligt er et lidt stramt ord at bruge i den sammenhæng. Fordi jamen, man skal have en pligt til at gøre, hvad man får mest ud af i forhold til et godt liv. Men for nogen er et godt liv det at overleve fra dag til dag.
Nu er der kommet æblekage i dag med flødeskum ovenpå, som godt kunne tænke mig, at I lige måske overvejer at dykke lidt ned i her.
Jeg har siddet og kigget langt efter den.
Ja, men jeg kunne godt se, Ruben, du kunne godt tænke dig at stikke fingrene i den.
Der er noget med præster og kage og kaffe.
Det hænger sammen. Det er et afhængighedsforhold, som står i lys lue her i Menneskemixeren på Radio 4, som er et program, hvor vi slår autopiloten fra for at tale lidt om tro, eksistens og fordomme. Og panelet består den her lørdag af Lisa Næblerød, livscoach hedder det, Mikkel Raki Balele, sortstjerne, skovarbejder, og Ruben Fønsbo, fængselspræst. Vi er nået dertil, hvor jeg godt kunne tænke mig at spørge jer, om man i det hele taget bliver lykkeligere af en velafkrydset bucketlist. Hvis man nu har en bucketlist, og man er gået igennem den, og man har fået krydset nogle ting af, man har været i Paris, eller man har kørt tværs over USA, er man gladere, når man har fået sådan en punkt krydset af, end hvis man ikke havde gjort det?
Det tror jeg sådan set er meget individuelt, fordi du kan lave nok så mange lister og krydse af ting her i tilværelsen, uden at det nødvendigvis bringer dig den lykke, som du drømmer om.
Jeg tænker det lidt sådan i forhold til det, vi lige talte om tidligere, om det skal, altså hvis du gør det af pligt, fordi du synes, du skal sætte et flueben ved forskellige ting, så udvikler det sig fra mig til at være, i stedet for at være en drøm, så bliver det til en pligt. Så tænker jeg, at det vil i hvert fald ikke gøre mig lykkeligere. Jeg føler mig på ingen måde som et lykkeligere menneske, fordi at jeg bare lige tager en impulsiv beslutning om at trage rundt i Tramontanabjergene her før påske. Men jeg er jo lykkelig, når jeg er i det. Men det er da ikke, fordi jeg kan sætte et flueben ved det.
Så det spørgsmål om, at de her punkter på bucketlisten er en slags anledninger til at være til stede?
Ja, så er du jo nærværende i det, du er i, forhåbentlig. Det er i hvert fald mit mål, når jeg, i alt, hvad jeg foretager mig, forsøger at være så nærværende som muligt.
Men skal man op i bjergene for det, for eksempel?
Overhovedet ikke. Altså, jeg sidder også hver eneste morgen, når jeg går tur med min lille hund. Jeg bor jo oppe ved Hirtshals, 2 minutter fra stranden. Og går den sædvanlige tur, inden jeg skal på arbejde om morgenen, en ret lang tur med min hund i klitterne og ned til vandet, og sidder der på trappen og kigger ud over vandet og ser en lille kutter på vej ud, og om det blæser, eller om der er stillevejr, eller hvad ved jeg, så er det bare en fuldstændig magisk stund for mig at sidde der med min lille hund i 5 minutter, før vi går videre, ikke? Så nej, du behøver ikke at tage nogen steder hen, jævnfør det, Mikkel også.
Men hvorfor tager du så alligevel der op i bjergene og vandrer?
Det er, fordi jeg elsker det. Ja. Jeg elsker også at være impulsiv. Ja. Og så havde jeg lige lyst til at komme ned og se den der smukke by, ikke? Og nu skal jeg gå den der Camino næste år og tænke, jamen nu prøver jeg at gå i de her bjerge i en uge for at se, hvordan det er. Men det var, jeg tog ikke derned for at blive lykkelig, lad mig sige det på den måde. Jeg var lykkelig, mens jeg var der. Jeg er lykkelig det meste af tiden. Fordi jeg forsøger at være nærværende.
Mindre lykkelig, hvis du ikke havde den afveksling, tror du?
det er svært at sige, fordi at det har også på en eller anden måde altid været min drivkraft at være lidt impulsiv. Men jeg tror mere, jeg vil ikke, så vil det ikke være mig, tror jeg. Hvis ikke jeg var sådan en, der lige pludselig bare blev underviser for Dansk Studiecenter og tager ud og underviser i verden og væk i en måned i Australien eller lige i Mexico, som jeg var her i februar at undervise. Ikke? Det er jo noget, jeg har fundet på. Altså jeg er blevet, efter mit sidste barn flyttede hjemmefra, har jeg jo givet den gas med at tage ud og rejse. Ikke?
Hvad tænker du, Mikkel? Altså skal man, er det, hvordan finder man balancen mellem de her sublime punkter på bucketlisten? Altså hvor man skal op i de højeste bjerge, eller de her lidt uopnåelige ting, og så samtidig også skal nyde den der morgentur med hunden.
Det kræver, at man bliver god til at mærke sig selv. Fordi prisen for de her lister kan jo netop være, at du taber tilstedeværelsen i nuet. Et lille eksempel, jeg kan give for at prøve lige at være til stede i nuet for mit eget vedkommende, er i går, hvor jeg har bygget sådan en lille bålhytte, og der sidder jeg med mine børn, og naboens børn kommer ind og spiser en is. Og det her lille intermezzo, hvor de bare sidder i deres egen lille verden og spiser den her is, og sommeren er på vej og alt det her, der kan jeg mærke, at jeg er til stede i nuet, fordi det inhalerer jeg fuldstændig og bare griber og siger, at det her, det er fandme bare fedt. Og jeg glemmer alt om de der datoer, jeg skal have plottet ind, og tilbud, jeg skal have givet, og jeg skal få det også lige, og du ved, alt så forsvinder bare, og jeg er bare her. Ja. Men det kræver jo netop, at jeg kan smide fokus på mine lister. Og jeg ikke hele tiden har den der styring på, har tændt GPS'en, der hele tiden skal pejle mig ind. Vi lever jo i en tid, hvor vi bliver opdraget til at optimere konstant, og vi skal være så effektiviseret. Og det har en pris. Og det er noget, jeg arbejder meget med personligt at gå væk fra.
Men er det ikke også de her bucket list, altså er det ikke også nærmest et udtryk for, at det her med, at vi skal have oplevelser hele tiden, det har fundet vej hele vejen til dødslaget, altså vi er ikke engang fri for det, før vi tjekker ud, en gang for alle, at vi skal ligesom have noget at fremvise, og nogle konkrete meritter, eller, fordi det, som du siger, det der billede, Mikkel, med at spise is, altså det var også et nærværende øjeblik, hvis det er det, vi mener, vi jagter med punkter på bucketlisten. Hvad tænker du, Ruben?
Jeg tror, en bucketlist nogle gange kan være et udtryk for ekstraordinære oplevelser, at der er ting ud over hverdagen, fordi jeg kan sagtens forholde mig til det med at sidde, omkring bålet med sine børn, lave snobrød og spise is og kigge på stjerner og sådan nogle ting. Det er fuldstændig fantastisk, men det er jo ikke nødvendigvis ting, man vil skrive på en liste, fordi man ikke nødvendigvis betragter dem som ekstraordinære, fordi i mange familier, der er det jo noget, man har mulighed for at gøre, som kan virke ret hverdagsagtigt i situationen. Så jeg tror, bucket lists nogle gange er et udtryk for, for eksempel at man prøver noget som faldskærmsspring eller et eller andet vildt, som man ikke bare lige gør til hverdag. Men jeg er enig med Mikkel derhen, at listen behøver ikke, altså det er ikke fluebenet på listen, det er jo oplevelsen bagved, der gør noget, og det giver en ro, det der med, at om det er fint, så er der noget, man ikke behøver at stræbe efter. Altså ikke, at man bare skubber ting til side på den måde, men der er noget, man ikke har forsømt. Altså man har været opmærksom på sine børn, man har taget de oplevelser med dem, som det nu var, eller hvad det er, man har lavet.
Og
så finder man ro i det.
Jeg tror faktisk, det er noget, som i den her tid, er noget, der er på rigtig mange menneskers bucketliste, fordi fritid er blevet lig med guld.
Ja.
Så i den her snak kunne man sige, at det kunne være et punkt på en bucketliste, at man vil have tid og ro til at være mere til stede i nuet. Og så vil man på den kinesiske mur.
Ja. Jeg har også, altså, inden jeg blev fængselspræst, var jeg præst i en dansk menighed i Nordtyskland, og der har jeg haft nogle begravelsessamtaler. Og der er to ting, hvor jeg nærmest får tårer i øjnene, når folk fortæller om den døde. Og den ene er, når de siger, at ja, da han lå på det yderste, der sagde han, at han ville ønske, at han ikke arbejde så meget. Og den anden ting er, at konen siger, det er altid manden, der dør først, nemlig, så siger konen, ja, og så døde han, og han var lige gået på pension, og vi nåede ikke alt det, vi gerne ville.
Nej.
Og det er der, hvor pligten kommer ind i det, fordi det er mennesker, der har levet efter en form for pligt, at de skal passe deres arbejde, tjene penge til familien og betale af på bilen og sådan nogle ting. Og når så man forlader arbejdsmarkedet som 67-årig, så skal man til at nyde livet. Og så gik det ikke lige dengang.
Nej.
Og jeg tænker, det er det ærgerligste overhovedet, at man udskyder ting, og pludselig er det for sent.
Jeg har sådan et slide i min undervisning til de unge mennesker, jeg sådan er ude at undervise for den her rejsende højskole Dansk Studiecenter. På slidet står der det her gamle ordsprog, du skal yde, før du må nyde. Og det har vi så streget over, og så står der nu, du skal nyde, ved at sætte et end ind, før du kan yde.
Mm.
Fordi det er det, jeg faktisk selv har efterlevet, synes jeg, det meste af mit liv. Og det vil jeg så gerne give dem med, fordi der med de unge i dag bliver der simpelthen stillet så mange krav, og de stiller sindssygt høje forventninger til dem selv. Og de er jo topstressede alle sammen.
Det der ordsprog bliver også skæret ned, så det bliver endnu kortere. Jeg vil også sige, at du skal nyde.
Du skal nyde, ja.
Punktum.
Ja, præcis.
Fordi hvis man kan snakke om pligt, så er det det.
Ja, præcis.
Fordi man har en pligt til at få noget, hvis man kan. Nu skal jeg ikke generalisere, for jeg ved godt, at nogen ikke kan, men de muligheder, man har i livet, har man et eller andet sted en pligt til at få noget fornuftigt ud af i det mindste, så man ikke synes, man har forsømt noget.
Så det er der, pligten ligger i virkeligheden?
Det vil jeg håbe, det er. Mm-hmm. Altså, Johannes Jensen, nu sad jeg lige lidt efter citatet før, men det lyder noget, Johannes V. Jensen sagde noget i retning af, at opsøg alt, at du ikke skal dø galt og skrige af længsel efter, hvad du forsømte.
Ja.
Og hvis man husker at nyde samværet med familien, snobrødene, stjernehimlen, vandreturene med hunden eller i bjergen, eller hvad det nu er, så synes jeg, så har man i det mindste gjort sit til, at man ikke behøver ærger sig, om man har forsømt nogle ting på bucketlisten.
Ja.
Fordi, altså, og det er også derfor, jeg er så glad for min omvendte bucketliste, fordi jeg kan fylde ting på.
Mm. Jamen i bund og grund er min jo egentlig også en omvendt bucketliste.
Mm.
Fordi det er jo noget, jeg sådan kommer i tanke om hen ad vejen. Ja. Det er jo ikke sådan noget, jeg har lavet for 30 år siden, og tænkt, det skal jeg nå at opfylde.
Det er ikke et mål.
Nej, det er ikke et mål, det er en drøm.
Ja.
Du lytter til Menneskemixeren fra varmestuen på havnen i Aarhus, og der bliver tilsat lidt æblekage med lidt flødeskum på toppen. Smager det godt?
Mm.
Jeg tror, det er pærekage.
Helt fantastisk.
Det er pærekage.
Ja, det er det. Og den er super.
Er det, var det en positiv eller negativ overraskelse?
Positiv.
Positiv.
Ja, jamen, det er jeg glad for at høre.
Men det er sådan lidt en sjov fusion, fordi der er også nogle valgmøder.
Mm. Så lækker.
Ja, man kan få lidt af vejr her på varmestuen.
Jamen, og alt for lidt portvin.
Alt for lidt portvin.
Ja.
Det kan vi åbne op for her. Det kan vi op for. Når vi lukker ned for mikrofonerne, så åbner vi flaskerne
i stedet. Lad os få talt sjæren op for højt.
Ja. Som kan vi også sige.
Altså Jimenez, ikke?
Ja,
ja. Den er jeg med på.
Uhyggelig glemt. Den skal vi have frem i billedet.
Ja. Og det sjære-elskende folk her i Menneskemixeren i dag, det er Mikkel Rakke Balele Sortstjerne, som er skovarbejder, så er det Lisa Næblerød, livscoach, og Ruben Fønsbo, fængselspræst. Og i Menneskemixeren har vi også en anden liste. Det er så en liste over livets store spørgsmål. Og i starten af udsættelsen, der raflede vi om, hvilket af de her emner fra listen, som vi skal tale om i dag. Og det, vi slutter udsendelsen af med, det er at tale om, føler du dig til gavn? Og Mikkel, der synes jeg jo, det er sjovt, fordi du hedder Balele til mellemnavn, og jeg ved, at det er afrikansk, måske i omegnen af Ghana, for noget i retning af den, som vil andre godt, eller den, som vil de andres bedste, har du fortalt mig. Lever du op til dit navn?
Ja, for ellers så får jeg jo hug. Ja, det gør jeg. Og det gør jeg bestemt.
Ja. Hvordan det?
Jeg kan sige, i forhold til min familie er jeg jo meget, meget tilstedeværende. Og jeg har jo også et arbejde, hvor jeg servicerer folk på må og få. Jeg har også en telefon, der altid er åben. Jeg har mange forskellige mennesker i audiens omkring problemer i livet, eller vanskeligheder, som der var en, der sagde, du er en havemand med mange talenter. Ja. Jeg har mange steder, hvor jeg kommer, hvor jeg er ud over at komme og passe de grønne linjer og sådan noget. Der har jeg også en lille hemmelig funktion, hvor jeg i virkeligheden går og holder styr på mange andre ting også.
Hvad er det for noget, for eksempel?
Jamen, det kan være sorger og bekymringer i livet. Jeg har jo en del ældre kunder, som står der, hvor de har mistet deres livsledsager, eller de er ved at miste synet, eller de skal prøve at finde deres vej i at blive i boligen resten af livet, og de ser tilbage på et helt liv. Og lige så stille, når man går der med saksen rundt og peger, så får man også de her snakker om tilværelsen.
Ja.
Jeg har også nået en alder, hvor mange af dem i min omgangskreds rammer måske hovedet lidt ind i en mur omkring, jamen har jeg nu gjort det rigtige, og har jeg misset tiden med mine børn? Og det kan vi have nogle rigtig, rigtig gode snakker om og samtaler om. Så der er også mange mennesker, for hvem jeg er en, som man lige kan bruge til at vende tingene med.
Ja.
Jeg har været nødt til, efter jeg selv har fået en familie, så har jeg skulle tage en stor læring i også at sige fra. i forhold til at huske at prioritere mig selv og prioritere min familie. Men jeg synes, jeg formår at fordele sol og vind lige lidt, så jeg stadigvæk kan være tro mod det navn, jeg har fået fra min far, som har fået det af trommekongen Kangwina. Så jeg kan stadigvæk i ny og dag få sætningen fra min far. Ja, ja, du er jo en balele. så jo.
Hvornår føler du dig mest til gavn, Lisa?
Jamen, selvfølgelig i min praksis føler jeg mig rigtig meget til gavn. Fordi jeg arbejder med meget sårbare mennesker som familieterapeut og stresscoach. Men jeg tror egentlig, jeg har sådan lidt et ry af at være en, som der ligesom Mikkel folk på en eller anden måde, når jeg sætter mig ned, selvom jeg ikke kender folk, så lige pludselig så har jeg bare deres livshistorie. Ja. Så jeg synes egentlig, ja, jeg føler jeg er til gavn, uden at jeg giver mere af mig selv, end at, altså jeg har aldrig en halvfyldt kop.
Nej.
Jeg synes, jeg er god til at fylde min egen kop op også.
Har du en følelse af, at der er brug for dig, der hvor du er? Ja, har du den følelse?
Ja, den følelse, den har jeg helt sikkert. Det synes jeg bliver spejlet i rigtig mange gange. Stort set i hvilke kontekst jeg indgår i. Så det, jeg er ikke bange for at rose mig selv. Fordi jeg ved godt, jeg er nærværende og lyttende og elsker det. Og jeg har også selvfølgelig, jeg har skrevet en bog i forbindelse med min datters død. En dogmebog, som rigtig mange, der mister børn jo selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men køber.
Ja.
Og har også fået rigtig mange tilbagemeldinger på, at hvor var det fedt, der var sådan en bog, fordi vi kunne se, at du havde det rigtig dårligt den dag, men 2 dage efter, der havde du det godt. Okay, jeg hænger lige i med neglene, ikke? Så ja, altså jeg tænker jo, at den mening, det har givet mig, skal jeg også give videre. Ikke fordi det skal være en pligt, men fordi jeg føler, at jeg gerne vil.
Ja, ja. Ruben, du arbejder jo med indsatte som fængselspræst. Ja. De indsatte, hvordan føler de sig til gavn, mens de sidder i fængsel? Kan de det? Og hvad kommer de til dig med i forhold til det her spørgsmål?
De fleste føler sig så meget til gavn, som man nu kan med de muligheder til rådighed. Altså alle skal passe et arbejde, alle skal have en hverdag til at fungere sammen med 5 andre på den gang, hvor man bor. Og hvis ikke man er til gavn, det vil sige, hvis ikke man tager sin del af opgaverne, eller er nærværet eller samværet, så vil ting ikke fungere. Så på den led er de alle sammen, skal man sige, tandhjul i et maskineri, der skal fungere.
Så det er faktisk et centralt del i det at få det til at fungere, at skabe en følelse af, at de er til gavn.
Ja, og give dem mulighed for at være til gavn også. Altså, jeg prøver at lægge vægt på, at alle folk har nogle talenter, og hvis de kan bruge dem i en anden sammenhæng, hvor de nytter andre, så endelig ud med det. Og det er også en af de snakke, jeg har en gang imellem. Jeg har en gruppe indsatte på besøg hver onsdag formiddag. Det er folk, der er i misbrugsbehandling. Og der kommer løbende nye folk ind, og nogen går videre i processen. Og så plejer jeg at tage en præsentationsrunde en gang imellem, hvor jeg beder folk om at fortælle lidt om sig selv, og så fortælle, hvad de er gode til. De siger alle sammen uden undtagelse, jeg er ikke god til noget. Jeg siger nej, men så sig noget om det, du er dårlig til. Eller det, du er mindst dårlig til. Og så finder vi altid frem til, at der er et eller andet, som de kan, som de er usædvanligt gode til, og som andre ikke kan. Og så siger jeg, I skal huske at prale med det, I er gode til. Fordi i Danmark er der en kedelig tendens til, at vi sætter vores lys under en skæppe. Altså, vi er meget beskedne.
Hvad gør det for os, hvis vi ikke føler os til gavn? Hvad betyder det for os som mennesker, hvis vi føler os netop til over os, eller i vejen måske endda, altså som modsætning til at være til gavn?
Altså, helt eksistentielt, så har vi jo brug for at høre til. Og det, som Ruben beskriver med at være en del af et tandhjul, altså en, jeg ved ikke, hvad man siger, hvordan man udtrykker det, men være en del af noget, der kører, gør jo, at der er en samhørighed. Og det er så vigtigt, for ikke at sige noget af det vigtigste for os mennesker, at have samhørighed med andre mennesker. Ikke?
Og har I nogensinde oplevet ikke at have det? Altså, har I haft en oplevelse på et tidspunkt af at være i vejen, eller ikke have den her samhørighed?
Det tror jeg er et vilkår, at man har en gang imellem, hvor man
også
synes, man falder udenfor, eller hvis man er blevet uvenner med sin kæreste, eller med sur på sine børn, eller et eller andet, og man så på en eller anden måde kommer uden for det fællesskab, som man plejer at være en del af. Altså, det går jo som regel over igen, eller også formår man at lappe på relationen. Jeg tror ikke, det er ret mange mennesker, det gælder for, at de permanent er en udenfor. situation.
Men altså, vi er jo også skruet sådan sammen kemisk. Det er sådan en, jeg altid hiver frem. Men altså, vi er jo nogle individer, som har brug for vores belønningsendorfiner. Og hvis ikke vi er i nogle kontekster eller nogle rammer, hvor vi får frigjort de der belønningsendorfiner, så er det jo, vi er tilbøjelige til at falde over et misbrug, som kan give os de belønninger, som vi ikke får i vores hverdag.
Mm.
Og det kan være nogle helt simple ting, vi mangler. Bare den der daglige kontakt til nogle andre mennesker. Vi får ikke den der feedback. Og lige så stille kan man tabe sig selv, og lige så stille mister man følelsen. Så er det bare super nemt lige at tage 2 gram MDMA, og så kører det bare. Belønningsendorfinerne har vi brug for, og de kan sådan set komme ud af ingenting. Vi kan også sætte os selv i en situation, hvor der skal utrolig meget til, at vi får de der belønningsendorfiner. Og så er det, at vi kan ind ud i nogle ekstremiteter, som kan føre til, at vi skal have hjælp igen.
Mm.
Men man må godt have fokus på det der med at prøve at have øje for at lægge de her ting ind i sin hverdag, som giver en belønningsendorfinerne.
Mm.
Jeg har arbejdet en del med både anbragte og dumt anbragte unge, og der kan det være sådan en god ting at hive frem som et billede på, hvad man sådan skal gøre for at gøre sin vej i livet tålelig eller endda behagelig. Det er at have øje for de brikker, du skal lægge ind på vejen, som udløser de her belønningsendorfiner. Og tit og ofte, så er det jo nogen, som har haft et misbrug med i bagagen fra en meget tidlig alder. Så man har noget ret konkret at referere til, og det gælder alle mennesker.
Mm.
Og løje med, hvor du får dine belønningsendorfiner, eller hvor du mangler dem. Det kan være et fint skattekort lige at kigge på.
I virkeligheden gør flere ting, man bliver glad af.
Ja, jeg tænker jo også, at hvis vi skal endnu længere tilbage, altså hvor vi var dybt afhængige af at være en flok, altså der blev de svageste udstødt, så det handler jo rigtig meget om, altså hvis vi taler om at være til gavn, at man skal kunne noget, om det er menneskeligt, eller om det er fysisk, eller hvad det nu end er, men for at kunne bidrage til gruppen, for ikke at blive forladt, for det dør du jo af.
Ja, men i den kontekst synes jeg også, det er vigtigt, at man husker på at være til gavn for sig selv. For det er også farligt at være 100% afhængig af fællesskabet, fordi det er der, du bliver skrøbelig.
Ja.
Og det er slet ikke alle, der kan det med at være alene. Men det kan være en rigtig god øvelse at lave. Det er en god styrke at have, og det er en god styrke at arbejde hen imod.
Mm.
Og det er i hvert fald noget, som kan være godt at prøve af, fordi på den måde kan du også få en fornemmelse for, hvor meget du har brug for det fællesskab, du har omkring dig på din vej i livet.
Jeg tror også, man står stærkere, når man opdager, at man godt kan klare sig selv.
Ubetinget. Det giver en ro.
Ja, helt klart.
Jamen, jeg har også rigtig meget brug for at være alene. Jeg lader op i mit eget selskab.
Ja.
Ja.
Nu er vi faktisk kommet gennem dagens program, og jeg vil sige tusind tak for jeres inputs. Lisa Neblerød, livscoach Mikkel Raki Balele, Sortstjerne, skovarbejder og Ruben Fønsbo, fængselspræst. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, hvad der har gjort mest indtryk på jer i dag, sådan helt kort. Om der er et eller andet, I tager med, når I sætter ud i bilen eller toget nu her, tænker lidt ekstra over.
Jeg synes, de gange, jeg går herfra, nu har jeg været med nogle gange, og de gange, jeg går herfra, er jeg glad og en lille smule taknemmelig over at have mødt sådan nogle interessante, spændende og kloge mennesker, som jeg møder hver gang, jeg er her. Det synes jeg er meget privilegeret.
Jamen altså, jeg vil jo gå med den helt samme vogn, og jeg siger det jo også hver gang. Altså, det er bare fedt at stikke snuden ud og møde nogle nye mennesker, og jeg ved ikke hvordan, men jeg synes altid, at det bliver utrolig spændende og givetigt, og jeg kan også godt lide at bruge mig selv på den her måde, som jeg jo slet ikke gør hver dag. Det er jo noget andet noget, jeg slår så. Utroligt fedt. Så igen, tak for en rigtig hyggelig stund og en god oplevelse her i Menneskemixeren. Ja, tak.
Ja, og jeg kan kun tilslutte mig både det, Ruben og Mikkel siger, at jeg går også altid herfra med sådan et, det er lige før jeg har lyst til at sige håb, og det lyder måske lidt corny, men jeg bliver så glad for, at nu er det jo ikke, fordi vi har været specielt uenige i dag, men jeg har også siddet i nogle kontekst, hvor vi har været rygende uenige, men stadigvæk med respekt for hinanden. Det synes jeg faktisk er det, der er så vigtigt at understrege, at ligegyldigt om vi er uenige, så er det med respekt for dem, vi sidder sammen med. Det synes jeg er super, super fedt.
Jeg kan også kvittere med at sige, at jeg er i hvert fald glad for at have brugt en af vores i gennemsnit små 720.000 timer her på jorden, sammen med jer og sammen med dig, som har lyttet med. Programmet Menneskemixeren, det er nemlig slut for nu. Musikken, du hører herunder, den er komponeret af Steffen Nordenstam i redaktionen. Der sidder researcher Gitte Smedmark og redaktør Gry Brun Mathisen. Du kan finde programmet her som podcast i Radio 4's app. Mit navn er Mathias Wissing. Tusind tak til jer tre, fordi I var med.
Velbekomme.
Velbekomme.
Og tak til dig, der lyttede med.